Rusiya bu təşkilatın müşahidəçiləri üçün vizaları vaxtında vermir. İndi seçkiyə Parlament Assambleyasının cəmi bir neçə nümayəndəsi gedə biləcək. Rusiyada parlament seçkisi gələn bazar olacaq. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf ordu başçısı vəzifəsindən əl çəkir. Bugün Müşərrəf komandan kimi axırıncı dəfə hərbi hissələrə gedir. Sabah isə istefa verməlidir. İstefadan sonra Pərviz Müşərrəf prezident seçkisində iştirak eləmək niyyətindədir. Ordu başçısı vəzifəsindən getmək üçün dünya liderləri Müşərrəfə təzyiq eləməli oldular. Gürcüstan prezidentliyinə namizədlər arasında Azərbaycanlı da var. Azərbaycanlı namizəd Gürcüstan Azərbaycanlıları Beynəlxalq Şurasının sədri Fazil Əliyevdir. Dünən Gürcüstanda prezidentliyə 22 namizədin ərizəsi qəbul olunub. İndi həmin adamlar azı 50 min nəfərin imzasını toplayıb MSK-ya verməlidirlər ki, namizədlikləri qeydə alınsın. Gürcüstan prezidentliyinə namizədlər keçmiş prezident Mixail Saakaşvili, milyonçu Badri Patarkatişvili, Birləşmiş Müxalifətin namizədi Levan Qaçişiladze və başqalarıdır. Amerikada həkimlər Dick Cheney'nin ürəyinin fəaliyyətini normallaşdırmaq üçün elektroşokdan istifadə ediblər. Ağ evin yaydığı məlumatda deyilir ki, elektroşok proseduru uğurlu olub. Dick Cheney xəstəxananı artıq tərk edib. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin ürəyində tez-tez problemlər olur. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanlar Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Amerikanlarla rusların qəbələ sövdası baş tutacaqmı? Hələ ki, ortada olan odur ki, Rusiya təklif edir ki, Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planından imtina eləsin, əvəzində Azərbaycandakı qəbələ RLS istifadə eləsin. Amerika isə deyir ki, tək qəbələ ilə iş düzəlmir. Bu, İrandan və Şimali Koreyadan gələn təhlükənin qarşısını ala bilməz. Qəbələ Şərqi Avropadan belə qurulan sistemin ancaq bir hissəsi ola bilər. Amma bu günlərdə Rusiya bildirib ki, Amerikadan kompromis təklifləri alıb. Kompromis variant nədir, bu hələ ki açıqlamır, amma sabahdan Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov Azərbaycanda rəsmi görüşlərə başlayır. Gözlənilir ki, Qəbələ RLS-də müzakirə mövzusu olacaq. Serdyukovun səfərini Ələkbər Rafoğlu izləyir.
Rövşən, cənab Serdyukov elə indicə havalimanında indi. Biz jurnalistlər onu qarşıladıq, amma o heç bir açıqlama vermək istəmədi. O bildirdi ki, yoğunluğu ucbatından, yəni Bakıya bir qədər səfəri yubanıb, buna görə açıqlama vermək istəmədi. Amma mən, yəni, üçüncə tapıb onu müşahidə edən jurnalistlərin bir-ikilə təmasda oldum. Onlar bildirdilər ki, onlar Qəbələyə getmək üçün Bakıya gəliblər. Əslində bu səfər bugün başlamalıydı, amma sabah rəsmi təmaslar gerçəkləşəcək və Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə bildirirlər ki, onun hər iki nazirin görüşündən sonra Rusiyalı qonağın Qəbələ RLS-ə gedəcəyi gözlənilir.
Ələkbər, ekspertlər nə gözləyirlər? Qəbələ RLS-lə bağlı məsələnin reallaşması mümkündürmü?
Rövşən, mən bu səfərlə bağlı bir sürü ekspertlərlə söhbət elədim, həm də rəsmi şəxslərlə. Əsas fikir bu oldu ki, onların fikrincə, yəni Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakıya səfəri Qəbələ RLS məsələsini yenidən gündəmə gətirmək xarakteri daşıyır. Məlumdur ki, bu məsələ ilə bağlı Amerika tərəfi bir neçə gün bundan əvvəl Rusiyaya yazılı təkliflərini təqdim edib. Və bu səfərlə yəni Rusiya tərəfi yenidən bu Qəbələ RLS məsələsinin hələ də aktual olduğunu bildirməkdir. Bu fikri yəni Rasim Musabeyov bildirdi, politoloq. Başqa bir qrup politoloqlar bildirirlər ki, RLS məsələsi artıq yəni Qəbələ RLS artıq Rusiya üçün əhəmiyyətini itirməkdədir. Ona görə ki, Rusiya bu ilin axırında Armavirdəki RLS-i işə salmağı nəzərdən keçirir və bundan sonra Rusiya yəni digər RLS-ləri artıq onlardan imtina etməyə hazırlaşır. Buna görə də bu səfərin artıq şübhə yoxdur ki, bu səfər məhz Qəbələ RLS-lə bağlıdır. Kontekst xarakteri, yəni hansı istiqamətə yönələcək, mən bununla bağlı bizim Müdafiə Nazirliyinə şərh almağa çalışıram. Onlar dedilər ki, Azərbaycan üçün yəni, bu məsələdə iştirak etmək bu müzakirədə daha çox aktualdır, nəinki yəni, bu müzakirələrə istiqamət vermək. Amerika səfirliyinin İctimai Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henrik bildirdi ki, onlar nə bu səfərin yəni Qəbələ RLS həyata keçirilən səfərdə iştirak edirlər, nə də ki, bu yəni səfərə üç tərəfli dialoq kimi baxırlar. Onlar hesab edirlər ki, bu Rusiya-Azərbaycan arasında müəyyənləşməli bir müzakirə mövzusudur. Rövşən, mən bir məsələ bildirim ki, bu Rusiya Müdafiə Nazirinin səfərində daha çox vurğulanır. Rusiya bir neçə bundan əvvəl Kaspor, Xəzərdə xüsusi yəni birgə hərbi birləşmələrin yaradılması təklifə çıxış etmişdir. Rusiya mətbuatı cavab Sedyakovun səfərlə rəfəsində bildirirlər ki, bu məsələ də Bakıda xüsusi müzakirə olunacaq. Mən bu məsələyə bağlı müraciət elədim bizim Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfova. O bildirdi ki, hələ ki bu məsələ Azərbaycan üçün xüsusi gündəmdə deyil. O bildirdi ki, Xəzərdə yəni təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı bir neçə variant mövcuddur və bu Tehranda da nazirlər, prezidentlər səviyyəsində ötən ay müzakirə edilib. Lakin konkret olaraq, yəni Kaspar Rusiyanın nəzərdə tutduğu kimi hərbi birləşmədə yaratmaq bu sahədə hələ ki dil müzakirələrdə biz iştirak etmirik. Rövşən bir məqam da var, yəni bu səfər Azərbaycanda NATO ilə bağlı yəni səslənən ziddiyyəti bəyanatların fonunda baş tutur. Ona görə mən söhbət etdiyim ekspertlər bildirirlər ki, Rusiya Müdafiə Nazirini Bakıya gətirən səbəblərdən biri də budur ki, Azərbaycan bu yaxınlarda baş nazir müavin səviyyəsində elan edib ki, NATO-ya daxil ola bilər. Amma mən deyim ki, bugün artıq Azərbaycan Müdafiə Naziri bu xəbəri təklif edib. O, Astanada MDB Müdafiə Nazirlər Şurasının tədbirində bildirib ki, Azərbaycan hələ ki bu məsələyə baxmır və NATO üzvlüyü haqqında hələ ki fikirləşmir.
Həmkarım Ələkbər Rafıoğlu ilə təxminən 20-25 dəqiqə bundan əvvəl əlaqə saxlamışdıq. Rusiya Müdafiə Nazirini Bakıya gətirən təyyarə artıq hava limanında Bakıda yerə enib. Azərbaycan indi bir başqa qonşusu Türkmənistanla da danışıqlar aparır Xəzərin statusu ilə bağlı. Türkmənistanda yeni prezidentin seçilməsi, onun yürütdüyü xarici siyasət dənizin statusu ilə bağlı mübahisəni aradan qaldıra biləcəkmi? Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimovun şərhi.
Xəzərin statusundan bəhs edəndə yada düşən ilk dövlətlərdən biri də Türkmənistandır. Xəzər bu dövləti Azərbaycanla hələ ki bütün mənalarda ayırır. O təkcə su sərhədi rolunu oynamır, həm də mübahisə predmeti kimi çıxış edir. Türkmənistan Xəzərin statusuna münasibətdə İranla eyni mövqedə qalmaqda davam edir. Xəzərin statusu ilə bağlı Tehranda keçirilən sonuncu sammitdə bu ölkənin mövqeyinin dəyişəcəyi ehtimal olunsa da bu baş vermədi. Elə Tehran sammitinin özü də formal xarakter daşıdı. Bu sammit daha çox öz ətrafında blokada hiss edən İrana lazım idi. Təsadüfi deyil ki, sammitdə Xəzəryanı dövlətlərin ərazisindən qonşu ölkələrə qarşı hərbi məqsədlə istifadə etməmək və nüvə enerjisindən dinc məqsədlər üçün yararlanmaq hüququ haqqında çağırışlar eşidildi. Amma etiraf etmək lazımdır ki, indi Türkmənistan keçid dövrünü yaşayır. Bu avtoritarizmdən demokratiya keçid dövrü deyil. Türkmənistanın indiki tarixi daha çox Stalin dövründən sonrakı SSR-ni xatırladır. Sabiq prezident Niyazov ölkədə sözün əsl mənasında şəxsiyyətə pərəstiş rejimi yaratmışdı. Qapalı ölkə və şəxsiyyətə pərəstiş. Niyazov Türkmənistanını qısaca belə səciyyələndirmək olar. İndi siyasətdə və iqtisadiyyatda nisbi yumşalma hiss olunur. Ölkə tədricən bir nəfərə pərəstişdən qurtulur. Bir çox ölkələrlə diplomatik əlaqələr bərpa olunur və ya yenidən qurulur. Təbii ki, bu keçid ziddiyyətlidir. Proses daha çox təkpartiyalı sistemin fasadını dəyişməyə bənzəyir. Amma hətta Türkmənistanın belə yol tutması ibrətamizdir. Üstəlik despotik rejimdən azacıq da olsa geriyə çəkilmə təqdirə layiq hadisə hesab edilməlidir. Diktaturaların resursu tükənib. Bunu hətta despotik rejimlərin özləri də hiss edirlər. Əgər Türkmənistan belə anlama gəlibsə, bu çox müsbət haldır. Azərbaycana qarşı da münasibətin yumşalması müşahidə edilir. Yeni hakimiyyət öz qonşusu ilə münasibətdə konstruktiv mövqe tutmağa çalışır. Düzdür, Türkmənistan prezidenti hələ Azərbaycana səfər etməyib, amma artıq belə dəvət var. Xatırladaq ki, Niyazovun vaxtında Azərbaycanla münasibətlər çox gərgin idi. Ortada mübahisəli yataq və Xəzərin statusu problemi var idi. Bu problemlər hələ qalsa da onları həll etməyə cəhd etmək niyyəti hiss olunmaqdadır. Azərbaycan tərəfi mübahisəli yataqlarla bağlı artıq öz mövqeyini bildirib, bu yataqları Türkmənistanla birgə işləmək istəyi bəyan edilib. İndi söz Türkmənistandır. Azərbaycanın təkliflərində Türkmənistan üçün maraqlı detallar çoxdur. Azərbaycan Türkmənistan üçün Avropaya çıxış ola bilər. Hazırda öz neft və qaz ehtiyatlarını Rusiya ərazisi ilə ixrac edən Türkmənistan üçün belə çıxış hava və su kimi lazımdır. Azərbaycanın Gürcüstanın və Türkiyənin ərazisindən keçəcək dəmir yolu xətti də Türkmənistan üçün maraq kəsb etmək iqtidarındadır. Çin ilə Avropanı birləşdirəcək bu xətt Orta Asiya üçün mühüm önəm kəsb edə bilər. Amma bunlar hələ perspektivin problemləridir. Bu perspektiv uzaqda ola bilər, yaxında. Yaxın dövr üçün Türkmənistanın dəyişməsinin ən əsas göstəricisi onun Xəzərin statusuna münasibətidir. Türkmənistan mövqeyini dəyişsə, bu Xəzər problemi ilə bağlı yaranmış bölgünü aradan qaldıra bilər. İndi Xəzərin statusuna münasibətdə dövlətlər iki qrupa bölünüblər. Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan bir mövqeydən, İranla Türkmənistan isə başqa mövqeydən çıxış edir. Xəzər qərb üçün ilk növbədə enerji məsələsidir. Türkmənistanın bu mühüm məsələdə, enerji məsələsində İranla bir cərgədə olması onun üçün kifayət qədər problem yaradır. Hazırda ABŞ-ın və Avropa dövlətlərinin Türkmənistana münasibəti çox soyuqdur. Bu soyuqluğun həm siyasi, həm də geosiyasi səbəbləri var. Təbii ki, Türkmənistan siyasi səbəbləri aradan qaldırmaq iqtidarında deyil. Bunun üçün ölkə əsl demokratik islahatlar yolunu tutmalıdır. Amma Niyazovdan sonraki hakimiyyətin ardıcıl demokratik islahatlar aparmaq fikri yoxdur. Bununla belə geosiyasi maneələri aradan qaldırmaq olar. Bunun üçün isə diplomatik əlaqələri genişləndirmək və qərbə tərəf üz tutmaq lazımdır. Türkmənistan ənənəvi şərq ölkəsi və Asiya Respublikası olsa da, qərbin Türkmən qazına ehtiyacı var. Bu ehtiyac Türkmənistan ətrafında yaranmış siyasi imici dəyişməyə qadirdir. Sir deyil ki, Avropanın dözümlə yanaşdığı ölkələrin heç hamısı ideal demokratiya adası deyil. Avropanın enerji problemlərini bölüşsə, Türkmənistan demokratik ada olmasa da, yaxın ada ola bilər.
Müstəqil politolog Hüseyin Balaş Səlimovun şərhi. Azərbaycanda müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı azalacaq. Bu xəbərdarlığı elə qeyri-hökumət sektorunun öz nümayəndələri səsləndirirlər. Elandan sonra söhbətimiz davam edəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qeyri-hökumət təşkilatları demokratik cəmiyyətlərdə ondan ötürüdü ki, adi vətəndaşlar da cəmiyyətdə hansısa problemi görəndə bir yerə toplaşıb maliyyə tapıb onu həll edə bilsinlər. Məsələn, rüşvətdən yazan jurnalisti döyürlərsə onu müdafiə eləsinlər, dənizin çirklənməsinə qarşı mübarizə aparsınlar və s. Amma Gürcüstandakı və Ukraynadakı narıncı inqilablardan sonra digər keçmiş Sovet ölkələrində, Rusiyada, elə Azərbaycanda da QET-lərə qarşı ittihamlar daha da sərtləşdi ki, xarici ölkələr məhz QET-lər vasitəsilə harda istəsələr aranı qarışdırırlar, əvvəl qrant verirlər, sonra da siyasi göstərişlər. Ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda hökumətə sərf eləməyən QET-ləri sıradan çıxarmağın yeni yolunu tapıblar, özdə dəyənəksiz, filansız. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatları şurasının və yardım fondunun yaradılması ilə bağlı təkliflər artıq noyabrın 26-sında prezident aparatına təqdim olunub. Təklifləri Milli QET Forumu hazırlayıb. Ancaq bu yöndə müzakirələr hələ də davam etməkdədir. Bəziləri hesab edir ki, hökumət bu addımla qeyri-hökumət təşkilatlarını inzara alacaq. Başqaları isə düşünür ki, dövlət qayğısından məhrum olan bu sektorda nəhayət ki, neft pullarından bəhrələnə biləcək. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus.
Əsas məsələ ondadır ki, Azərbaycanda mətbuat, siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyətin institutu qalmasın. Məqsəd bax budur. İndi bu məqsədə çatmaq üçün ayrı-ayrı usullarla istifadə edirlər.
QET sektorunda isə belə fikirlər də səslənir ki, dövlətin büdcədən bu sektora maliyyə ayırması bəhanə olunaraq QET haqqında qanunda dəyişiklik aparılır. Beləliklə də xarici donorlar tərəfindən qrantların alınması ilə bağlı icazə ləv olunur. Bu isə müstəqil QET-lərin məhvinə gətirib çıxarar. Milli QET Forumunun prezidenti Azay Quliyev isə bu cür yanaşma ilə razılaşmır.
Doğrudan da bu dövlətin belə bir fikri olsa ki, QET təşkilatlarını nəzarətə alsın, onu başqa funksiyalarla, başqa hökumət qurumları vasitəsilə edə bilər. Məsələn, vergilər vasitəsilə edə bilər, ədli orqanları vasitəsilə. Məsələ belə ki, belə bir niyyət yoxdur. Belə çıxır ki, indiyə qədər o təşkilatları ki, xarici donorlar dəstəkləyirdi, onlar onların təsiri altındaydı. Bu cür yanaşma olmaz.
Azay Quliyev, bu fikirlərə qayıdarıq. İndi isə QHT-lərlə dövlətin əlaqəsini tənzimləyəcək şuranın formalaşması ilə bağlı təkliflər haqqında. Birinci təklifə görə şura üzvlərinin 20 nəfəri qurultayda seçilə və dövlət başçısı onlardan yalnız 15-ini şuraya təyin edə bilər. Digər varianta görə prezidentin icra aparatının yanında seçim komissiyası yaradılmalıdır və şuraya üzv olmaq istəyən qeyri-hökumət təşkilatları da namizədliklərini irəli sürməlidirlər. Onların arasından seçiləcək 15 nəfərin adı isə dəyinat üçün dövlət başçısına təqdim olunur. QET təmsilçisi Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyev bu təkliflərin antidemokratik olduğunu düşünür. Əlavə edir ki, həmin təklifləri hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən bir qrupun Milli QET Forumunun hazırlaması şuranın gələcəyini şübhə altına salır. Onun qənaətincə, bu QET sektorunun inkişafı üçün atılan addım deyil.
Mən inanmıram ki, Azərbaycanda korrupsiyanın bütün sahələrdə inkişaf elədiyi bir dövrdə hər hansı korrupsiyadan kənar bir şəbəkə formalaşdırma olsun. Sizə bildirəm ki, QET də büdcədən ayrılmış pulları öz aralarında bölüşmə funksiyasını yerinə yetirəcək bir qurumdur.
Əlövsət Əliyev, Leyla Yunusun qənaətincə, hökumət qrant şəklində büdcədən ayrılacaq maliyyə hesabına bu sektorun təmsilçilərini tələyə salmaq, sərbəst fəaliyyət göstərən 3-5 təşkilatı da neytrallaşdırmaq niyyətindədir. Eyni zamanda QHT sektorunu nəzarətə götürməklə iqtidar yönlü və müstəqil QHT-lər arasında bölünməni daha da dərinləşdirməyə çalışacaq.
Məsəl üçün, geri hükümət təşkilatı hesabat hazırlayır ki, Azərbaycanda işgəncələr var, siyasi məhbuslar var və bu hesabatı, məsəl üçün, 5 təşkilat qol çəkir. O biri hesabat yazılacaq, orada 55 təşkilat qol çəkəcək ki, hər şey yaxşıdır və beynəlxalq təşkilatlar deyəcəklər ki, bax, bu da qeyri hökumət təşkilatıdır, bu da. Ayrı-ayrı fikirlərdir. Onların özləri də bir qənaətə gələ bilirlər.
Leyla Yunus, bir də ekspertlər onu vurgulayırlar ki, indiyə kimi prezident yanında yaradılan belə qurumlar özlərini doğrultmayıblar. Məsələn, sahibkarlığın inkişafına yardım fondu kimi. Bir çoxları isə yeni qurumu seçkilərə nəzarət edən Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə müqayisə edirlər. Görəsən, QHT Şurası istisna olacaqmı?
Şahnaz Bəylər qızı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə forum keçirilir. Forumdakı sual belədir: Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu? Həsən Bakıdan yazır ki, mühüm hadisə deyəndə nə Qarabağla əlaqədar, nə də təhsil səhiyyədə korrupsiya ilə mübarizədə bunlar heç biri baş vermədi. Elsiz imzası qoyan məktubuna dinləyicimiz yazır ki, İlk iki qəzetin gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin bağlanması, üç baş redaktorun həbsi bir sözlə bu il jurnalistlərin həbsi ilə yadda qaldı. Və Emil Bakıdan yazır ki, ən böyük hadisə ilin əvvəlində qiymətlərin artması oldu. Normal demokratik dövlətlərdə iqtisadi hadisə də olsa, bu birbaşa siyasətə aid nəticələrlə qutara bilərdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun saytında keçirilən foruma gələn mesajlar idi.
Ölkədə tikinti can almaqda davam edir.
Texniki qüsura görə üzr istəyirik, verilişimiz davam eləyir.
Ölkədə tikinti can almaqda davam eləyir. Yalnız noyabrın 26-sında Bakıda 4 ailə təhcə dolanacağını əsas.
Onlar mənlə çox vəhşicəsini davrandılar. Nə keyitdilər, nə bir şey, elə təsəvvür edin ki, göz görə-görə. Abort və özdə konservativ abort. Uşaqlığı tamamilə qaşıdılar. Dəhşətli şəkildə həyata keçirirdilər bunu. Bu qaşınma prosesi çox kobud, ağrılarla, qışqırtılarla. Mənim qışqırtılarım bəlkə də bütün xəstəxananı bürünmüşdü. Mən xahiş edirdim ki, nəzərə alsınlar ki, mən hələ ana olmamışam. Məni bir-iki dəfə vurdular ki, biraz özünü sərbəst apar, qışqırma.
Aytən bu əməliyyatdan sonra böyük stres keçirdib. Uzun müddət psixoloji müalicə alıb. Ancaq buna baxmayaraq, hətta təsadüfən həmin xəstəxananın yanından keçəndə özünü ələ ala bilmədiyini deyir.
Bunu pula da görə eləyə bilərlər və yaxud da ola bilsin ki, ümumiyyətlə xəstəxananın ümumi xəstələrlə davranış atmosferi bu cürdür. Çünki çox qəddar münasibətlər var idi orada.
Bu kontekst verilişindən sonra qulaq asa biləcəyiniz rubrikadır, xüsusi reportajlardır. Bu dəfə söhbət Azərbaycandakı doğum evlərində rüşvətdən gedəcək və orada rüşvət verməyənlərə qarşı baş verən hadisələrdən danışılacaq. Reportajı Aygün Muradxanlı hazırlayıb. Kontekst verilişi davam eləyir. Bakıda yeni-yeni evlər tikildikcə evi yıxılanların sayı artır. Evlərdən, binalardan yıxılan fəhlələrin sayı çoxalır. Xəbərlərdən də eşitdiniz, Binəqədi rayonunda tikilən binanın 17-ci mərtəbəsindən fəhlə yıxılıb aldığı xəsarətdən elə hadisə yerindəcə ölüb. Dünən isə Bakı İşıq İdarəsinin 3 fəhləsi uçan divar altında qalıb ölüb, ümumiyyətlə rəsmi statistikaya görə bu il tikintidə ölənlərin sayı 40-ı keçib. Avqust ayında Bakıda 16 mərtəbəli bina uçanda 20-dən çox fəhlə öləndə yuxarıdan göstəriş oldu ki, tikintidə təhlükəsizlik qaydalarına nəzarət gücləndirilsin. Ölüm hadisələrinin davam etməsinin səbəbi nədir? İlqar Rəsulun reportajı.
Ölkədə tikinti can almaqda davam edir. Yalnız noyabrın 26-sında Bakıda 4 ailə təhcə dolanışacağının əsas hissəsindən yox, həm də əzizlərindən məhrum olub. 3 nəfər uçan divarın altında qalıb. Bir nəfər isə tikilməkdə olan göydələnin 17-ci mərtəbəsindən yıxılıb ölüb. Avqustun 28-də Bakının Yasaman rayonunda çox mərtəbəli bina çökəndən sonra təhlükəsizlik qaydalarının ciddiləşdirilməsi barədə dövlət başçısı özü göstəriş vermişdi. Ancaq məsələ bununla da yekunlaşmadı. Parlament payız sessiyasına başlayandan az sonra millət vəkilləri nəinki tikintidə baş vermiş qəzaya görə, həm də işçilərin həyatına yaranacaq təhlükəyə görə də mülki və cinayət məcəllələrinə ciddi cəza nəzərdə tutan dəyişikliklər etdilər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov.
Bu təhlükəsizlik qaydalarının pozulması, insanların həyat və sağlamlığı üçün real təhlükə yaratması da
artıq belə deyək, cinayət məsuliyyətinə səbəb olan bir əməldir.
Ancaq buna baxmayaraq, hələ ki, hətta hökumət qurumlarında işləyən fəhlənin belə tikinti təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etmədiyi özünü biruzə verir. Özü də ölüm adlanan bir nəticənin fonunda. Niyə belə olur? Göstərişlər kağız üzərində qalır, yoxsa başqa səbəb var? Bu ayın ilk günlərində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Əmək Müfəttişliyinin rəhbəri Nəbi Şükürlü bildirmişdi ki, Əmək Müfəttişliyi dəfələrlə tikintidə texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması, xüsusi kəmərlərdən, kaska, eynəklərdən istifadə və digər tədbirlər barədə xəbərdarlıq edib. Yeri gəlmişkən deyim ki, bir gün əvvəl 3 işçisini itirən Bakı Elektrik Şəbəkədə işçiləri xüsusi geyim və digər vasitələrlə təmin edən ayrıca şöbə var. Ancaq buna baxmayaraq, son hadisədə fəhlələrin bu vasitələrdən istifadə etmədiklərinin şahidi olduq. Təhlükəsizlik qaydalarına niyə riayət etməmələri barədə tikintilərin birində işləyən fəhlələrin özləri ilə danışdım. Əlbəttə ki, əslində fəhlənin həyatının qayğısına qalmalı olan şəxslərin müdaxiləsinin imkan verdiyi qədər.
Mənim kaskam var, istifadə edirəm. O hər dəqiqə kaskanı qoyub başına. Məsələn, içəridə işləyən dəyilində kaska qoyulur.
Kaska...
Maliyyara kaska lazımdır. O hörcəmənə kaska lazımdır.
Amma o birə uçanda gördünüz, orada məsələn maliyyara baxırdılar, amma uçdu bə...
Ya, birinci istirahat edir.
Yox, ikinci də məsələn başına daşda düşməz bəs?
Yox, indi o baxırdı.
Fəhlə neyinə məldi, onu soruşam.
Əmər, sağ
ol. O, üstünlüyü xaric edəm, sən
qarajın təhlükə Əllərində sarı rəngli əlcəkdən başqa fəhləni xatırladan heç nə olmayan bu adam təhlükəsizlik üçün lazım olan hər şeyi müəssisənin onlara pulsuz verdiyini deyir. Ancaq söhbətdən də görünür ki, fəhlə nəyin, harda və necə istifadə olunmasını da yaxşı bilmir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə deyir ki, əslində fəhlələr müəyyən müddətdən bir təhlükəsizlik qaydaları barədə təlimatlandırılmalıdırlar. Onlar təlim almalarını imzaları ilə təsdiqləməlidirlər. Bundan sonra fəhlənin fəaliyyət dairəsindən və iş şəraitindən asılı olaraq zəruri geyimlərdən istifadə etmədikləri müəyyən edildikdə inzibati qaydada cəzalandırılmalıdırlar. Əgər bu edilmirsə, günahkar işə götürəndir. Ancaq ölüm hallarının azalmamasının səbəbi dövlətin səbəblə yox nəticə ilə mübarizə aparmasıdır.
Yəni bu proses təəssüf ki, davam eləyəcək. O vaxta qədər ki, bu hadisələri doğuran səbəblər aradan qaldırılmayacaq. Və indiki aparılan bütün mübarizə, bütün işlər nəticəyə yönəlib və o dərəcə, ona görə də effekt yoxdur. Ona görə də səbəblər isə çox ciddidir.
Səbəb ikili mühasibatlıq, gizli əmək bazarının olması, məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq imkanının mövcudluğu və s. Sahib Məmmədov belə deyir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Əmək Müfəttişliyi ilin əvvəlindən bəri istehsalatda təqribən 100 ölüm hadisəsi qeydə alıb. Ölüm hallarının yarıdan çoxu tikinti işlərində baş verib.
İlqar Rəsulun reportajı
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Bir konfransla nəyə nail olmaq mümkündür? Bugün Amerikada Annapolisdə başlayan 3 günlük yaxın şərq sülh konfransı Fələstin dövlətinin yaradılmasına yönələn danışıqlara təkan verəcəkmi? Konfransa əksər ərəb dövlətlərinin nümayəndələri toplaşıb, hətta İsraillə düşmən münasibətdə olan Suriyada tədbirə öz təmsilçisini göndərib. İştirakçılar nikbindilər, amma konfransa dəvət almayan İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyi deyib ki, tədbir uğursuzluğa düşər olacaq, çünki məqsəd yalnız Amerikanın yaxın şərqdəki imicini xilas eləməkdir. Bəs bir-biri ilə sözü düz gəlməyən bu dövlətlərin bəyanatlarını bir kənara qoysaq, ekspertlərinə düşünürlər. 3 günlük konfransla 60 ildir davam edən münaqişənin həlli üçün konkret hansı irəliləyişlər əldə eləmək olar? İlkin Məmmədovun söhbəti.
Bugün Amerikada Maryland-də keçiriləcək Annapolis konfransının Fələstin-İsrail münaqişəsində son nöqtəni qoyacağına Ağ Evdə çox böyük ümidlər bəsləyirlər və çoxlu da əmək sərf edirlər. Amerika prezidenti George Bush da konfransdan gözləntilərini dilə gətirəndə demişdi ki, Bizim əsas məqsədimiz budur ki, iki demokratik dövlət, İsrail və Fələstin, yanaşı, sülh və təhlükəsizlik şəraitində yaşaya bilsin. Bu məqsədə çatmaq çətin kompromislərə getməyi tələb edir və həm İsrailin, həm də Fələstinin seçilən liderləri bu addımı ata bilərlər. Eyni ümidləri üstəlik Fələstinlə İsrail arasındakı razılaşmanın bütünlüklə yaxın şərqdə stabilliyin bərpasına tövbə verəcəyinə İsrailin və Fələstinin dövlət başçıları da dilə gətiriblər. Bu açıqlamalar öz yerində, amma konfransın uğuru üçün Fələstin və İsrail rəhbərlərinə nasıl olmayan məqamlar da var və müşahidəçilərin fikrincə, məhz kənar təsirlər üzündən bu konfransda hansısa razılaşmanın imzalanmasından daha çox prosesin davam etdirilməsini gözləmək daha düzgün olardı. Bu səbəblərdən danışanda istər-istəməz belə bir sual çıxır ki, nəyə görə Amerika, Bush hökuməti 7 ildə elə də yaxından maraqlanmadığı bir münaqişənin həlli üçün indi bu qədər səy göstərir? Müşahidəsizlərin fikrincə bunun əsas səbəbi Vaşinqtonun Tehranın bölgədəki nüfuzunu zəiflətmək istəyidi. İsrail və Fələstin arasındakı konflikt İran və Suriya kimi, Həmasla Hizbullah kimi İslamçı qrupları dəstəkləyən rejimlərə əlavə imkanlar yaradır və İranın dəstəklədiyi Həmas bugün Fələstinin bir hissəsinə Qəzza sektorunda vəziyyəti nəzarət eləyir, İran və Suriyanın maliyyələşdirdiyi Hizbullah isə Livanda vəziyyətin sabitləşməsinə imkan vermir. Bu üzrə müşahidəçilər fikirləşirlər ki, konfransı təşkil edən Amerika, Ərəb ölkələri və Suriyanın da bura qatılmasına nail olmaqla faktiki olaraq İranı oyundan kənar vəziyyətdə qoyub. Düzdür, Suriyanın bu konfransda xarici işlər naziri yox, nazirin müavini təmsil edəcək və bu da Suriyanın hər hansı razılaşmaya imza atmasını mümkünsüz edə bilər. Amma daha öncə Suriya bildirmişdi ki, İsrailin işğal elədiyi Qolan təpələri məsələsi gündəliyə salınmasa, konfransa heç iştirak eləməyəcək də və Suriyanın indi ümumiyyətlə konfransa qatılmasını da uğur saymaq olar. O ki, qaldı İrana rəsmi Tehran heç vaxt İsrailin bir dövlət kimi mövcudluğunun haqqını tanımayıb deyə, hər vəclə İsrail-Fələstin arasında sülhün və eləcə də Livanda qərb meyilli demokratiya qurulmasının əleyhinə olub və müşahidəçilər iddia eləyirlər ki, məhz bu səbəblərdən Amerika Fələstinlə İsrail arasında münaqişəni həll eləməklə ümid eləyir ki, nəticədə həm Suriyanın İsraillə, həm də Ərəb ölkələrinin İsraillə münasibətləri düzələcək və İraqın da Amerikanın nəzarətində olduğunu nəzərə alanda Vaşinqton Tehranı faktiki olaraq bu bölgədə təcrid eləmiş olacaq.
İlkin Məmmədov. Amerika Pakistanda kimi dəstəkləməlidir. İndi Vaşinqtonda siyasi dairələrdə bu məsələ çox ciddi müzakirə olunur. Amerika terrorizmlə mübarizə üçün Pakistana milyonlarla dollar pul ayırır, amma Vaşinqtonda bir çoxları prezident Müşərrəfi ikiyüzlü siyasət yeritməkdə ittiham eləyirlər. Deyirlər ki, o bir tərəfdən özünü Amerikanın dostu kimi göstərir, o bir tərəfdən həm terrorçuları qızışdırır, həm də demokratiyanı boğur. Buna görə də belə təkliflər səslənir ki, Amerika prezidenti George Bush Müşərrəfə dəstəyi kəsməlidir. Amma Bushpərəst National Review dərgisi yazır ki, bu acı nəticələri gətirib çıxara bilər. Müəllif Stanley Kurtz öz məqaləsində bildirir ki, Amerika Pakistanda demokratik prosedurları işə salmağa çalışmamalıdır. Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun söhbəti.
Stanley Kurtz məqaləni aşağıdakı radikal fikirlərlə başlayır. Stat, Pakistan demokratiya deyil, Pakistan heç vaxt demokratiya olmayıb, statın sonu. Müəllifin fikrincə Pakistanda qanunun nailliyi yoxdur və belə bir şəraitdə demokratik seçki proseduru gecdən İslamçı radikalları hakimiyyətə gətirəcək və ölkəni xaos burulğanına atacaq. Nümunə kimi müəllif Pakistanın ən demokratik seçkiləri sayılan 70-ci il seçkilərini misal gətirir və qeyd edir ki, bu seçkilərin nəticəsində ölkədə vətəndaş müharibəsi düşmüşdü, Hindistanla müharibə başlamışdı və nəticədə ölkə Pakistan və Bangladeşə bölünmüşdü. Amerikada və Avropada Pakistandakı demokratiyanın bərpası ideyasının mediada ciddi müzakirə predmetinə çevrilməsindən hiddətlənən müəllif Stanley Kurtz yazır ki, stat, Pakistanda demokratiya və konstitusiya bərpa oluna bilməz. Çünki nə demokratiya, nə də konstitusiyanın nailliyi orada heç vaxt mövcud olmayıb, statın sonu. Müəllif qeyd edir ki, Pakistanın tarixində hakimiyyət dinc yolla heç vaxt əldən ələ ötürülməyib. Hər bir seçilmiş hakimiyyət ya qovulub, ya da devrilib və seçkilərin əksəriyyəti Pakistanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən saxtalaşdırılıb. Yalnız bir prezident, Zülfüqar Ali Bhutto, seçildiyi müddəti hakimiyyətdə tam başa vurmuşdur. Lakin o da ikinci dövrdə həbsçilər tərəfindən devrilmiş, basılmışdır. New York Times'da çıxmış məqaləni misal çəkən Stanley Kurtz yazır ki, qəzet ABŞ hökumətinə təklif edir ki, müşərrəflə bütün əlaqələr kəsilsin və Amerika-Pakistanın keçmiş baş nazirləri Benazir Bhutto ilə Nəvaz Şərifin iri koalisiyasına dəstək versin. Müəllif yazır ki, Amerikadakı liberallar müşərrəfi yıxmaq üçün hətta Pakistandakı islamçıları belə siyasi prosesə qoşmağın tərəfdarıdırlar və bu zaman unudulur ki, Nə İslamçılar, nə də Pakistandakı mühitin demokratiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. New York Times'da təriflənən Nəvaz Şərifin siyasi karyerasına toxunan müəllif yazır ki, 1999-cu ildə devriləndən sonra Nəvaz Şərif Səudiyyə Ərəbistanına sığınmışdı və o Pakistanın əsas siyasətçiləri arasında siyasi İslamla ən çox müsbət münasibəti olan siyasi figurdur. Müəllif yazır ki, Nəvaz Şərif diktator Ziya-ül-Həqqin protejesi idi və bu şəxs də Pakistan hökumətinə və ordusuna siyasi İslamı gətirən ilk Pakistan siyasətçisidir. Müəllif qeyd edir ki, nə Nəvaz Şərif, nə də Benazir Bhutto Ziya-ül-Həqqin İslamçı islahatlarının ləğv edilməsi istiqamətində bir addım belə olsun atmayıblar və əslində 1999-cu ildə Nəvaz Şərif devriləndə o şəriətin Pakistan konstitusiyasına salınmasının bir addımlığında idi. Belə ki, bu qanun artıq parlamentin birinci palatasında təsdiq olunmuşdu. Müşərrəfin mediyaya baskılarını və Ali Məhkəməni sıxışdırmasını şərh edən müəllif yazır ki, Eyni istiqamətli baskılar Nəvaz Şərifin hakimiyyəti dönəmində daha güclü şəkildə aparılıb. Belə ki, Nəvaz Şərif müxalif mediyada vergi yoxlamalarına başlamışdı. Müəllif yazır ki, Pakistanda vergiləri stat əhalinin cəmi 1% ödəyir və bu məbləğin də tən yarısı ilə vergi yığanlar tərəfindən mənimsənilir və bu səbəbdən istənilən vergi yoxlaması həbs sözünün sinonimidir, statın sonu. Müəllif yazır ki, bu metodların da işləmədiyi hallarda Nəvaz Şərifin ikinci hakimiyyət dönəmində jurnalistlər açıq şəkildə həbs olunur və döyülürdülər. Parlament deputatlarının yalnız partiya xətti ilə səs verə bilməsi məhdudiyyətinin tətbiqi, arzu edilməz hakimlərin işdən çıxarılması da Nəvaz Şərifin hakimiyyəti dövründə baş vermiş faktlardandır.
Bu, kontekst verilişində Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Kontekstdən sonra siz Aygün Muradxanlının Azərbaycandakı doğma evləri ilə bağlı araşdırmasını dinləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunda